VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika wakati mwingine wa VOA Express. Kama ulivyosikia, basi ukisikia kipenga hicho, ndio wakati umefika wa kushusha vitu vizito kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, alasiri kama hii, ikiwa ni saa 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, wengine wanatoka kwenye shughuli zao mbalimbali, wengine wanazimalizia, na wengine wakiwa kwenye usafiri wa umma, basi tusafiri pamoja kwenye VOA Express. Na moja kwa moja hii leo tunaangalia kwenye swala zima la barazani: nini maoni yako kuhusu baadhi ya Wakenya kuingia nchini Tanzania kununua petroli kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta nchini mwao? Basi msikilizaji, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari,
na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Nimeungana na Sunday Shomari kama unavyosikia hapo, kukusukumia mpango huu, ambapo pia tutaangalia mambo yalivyo nchini Uganda baada ya mgao wa chakula wa WFP kuanza kuathiri hali ya maisha katika kambi za wakimbizi. Utasikia kulikoni, lakini pamoja na hayo, kama ilivyo desturi, Sunday Shomari anasemaje, kwamba bila muziki itakuwa ni vipi?
Ujasukuma gurudumu la express kaka.
Basi tutakuwa na ngoma chungu nzima, lakini pia tutakuwa na feature music, wimbo ambao utakuwa una feature kwa leo, na baadaye tutaangalia mambo ya barazani yameshazungumza, lakini pia tutaangalia what is trending, nini ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka BMJ, unajua kwa muda kidogo tujao na wewe kwenye gurudumu la express ukiwa unafanya vipindi vya alfajiri, sasa umerudi rasmi, nikwambia karibu tena tuangushe vitu vizito kama tunavyofanya siku zote.
Kweli kabisa,
na moja kwa moja ukiwa unaangusha vitu vizito, naambiwa leo na vitu vinavyoangalia huko Uganda, ama unaangalia nini?
Ni kweli kabisa, kama nilivyosema kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba Wizara ya Misaada na Majanga pamoja na Wakimbizi nchini Uganda inasema sasa kwamba hatua ambayo ilichukuliwa na chakula shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP ya kupunguza mgao wa chakula katika kambi mbalimbali za wakimbizi, mgao ambao umekuwa sasa ni chini ya 30% ya chakula ambao walikuwa wanapata awali, sasa itakuwa hicho chakula hakipo tena, imepelekea baadhi ya wakimbizi kutoka kwenye kambi zao na kuingia katika jamii inayozunguka na kupelekea uhalifu. Hayo yamesemwa na wizara hiyo niliyoitaja, ambayo pia inaeleza kwamba hali hiyo huenda ikawa mbaya hata zaidi katika siku za baadaye, kwa sababu hakuna usaidizi wa kutosha ambao unatoka kwenye jumuiya ya kimataifa. Tumekuwa tukimtafuta afisa anayehusika na shirika hilo la WFP na vile vile afisa mwingine wa UNHCR, lile shirika linalohusika na masuala ya wakimbizi, hatujafanikiwa, lakini amekuwa akifuatilia hili kwa karibu sana mwandishi wa kujitegemea John Kibego, yuko kule Hoima, lakini ameangalia masuala yalivyo. John Kibego, karibu katika VOA Express. Kwanza kabisa, tueleze hii hali, athari zake ni nini na hali ikoje?
Kwanza kabisa nitatoa mfano wa makazi ya wakimbizi ya Kiangwali yaliyoko katika wilaya ya Hoima ya Kikuve, magharibi mwa nchi. Ni kambi iliyo karibu na mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia kwa kupita ziwa Albert. Walifu nasema kwamba kutokana na uhaba wa mgao wa chakula kule katika makazi ya wakimbizi na kupunguzwa kwa kipande cha ardhi walichokuwa kipatiwa, ambao pungufu ulioanza kutoka zamani lakini imekuwa kiongezeka kusanjari na kuongezeka la idadi, ongezeko la idadi ya wakimbizi katika jamii zinazohifadhi hasa wilayani Kikuve, viongozi pia wamekuwa wakilalamika wakisema kuna wale ambao wanatoka katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali na kuja kuishi katika jamii wakisaka labda kipato, wengine akipatiwa na akraba zao, na baadaye wanakuta watoto wanapatikana katika vitendo si uhalifu tu, wengine wanaua katika ajira za totoni, wengine watafanya kazi zisizofaa kama vile ukahaba wakitafuta chakula. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lilopo, na viongozi wa mitaani wamekuwa wakilizungumzia wakiandika mabarua, yani malalamiko kwenye wizara ya afya. Nimeona shirika la Kasha Women's Group likilalamika likisema kwamba lazima wizara hiyo OPM, ofisi ya waziri mkuu, itikie kufanya uchunguzi zaidi kuona wangapi walio katika jamii, ni wangapi wanapaswa kuwa katika makazi ya wakimbizi.
Sasa John, kwa kati ya wale umezungumza nao ama yale umeyasikia, je, wadau wengi wanasema suluhu la kudumu litaweza kutoka nje kwa jumuiya ya kimataifa au nchini Uganda?
suluhisho aliwezi kutoka nchini Uganda kwa sababu hii wakimbizi wamekuwa wakitegemea msaada kutoka nchi, kutoka wahisani. Tumekuwa tukiona kwamba serikali ya Japani imetoa dola milioni mbili za kusaidia wakimbizi, serikali ya Egypti na serikali ya wapi. Kwa hiyo ni kutegemea msaada. Kikubwa zaidi ni serikali ya Uganda kama anahifadhi wakimbizi kuendelea kushirikisha jamii ya kimataifa kupitia UNHCR, ilo shirika la wakimbizi duniani ndio linahusika na masuala ya ubora wa wakimbizi. Yani ndio linapaswa kuendelea kuomba nchi husika kutoa msaada, kwa sababu swala la wakimbizi si swala la serikali ya Uganda, ni swala la jamii ya kimataifa.
Safi kabisa. Ni John Kibego, huyo mwandishi wa kujitegemea akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka huko nchini Uganda. Sande, kabla hujaendelea, nitaka tu nitaje hapo kwamba Rais Yoweri Museveni mwenyewe amesema kuna suluhisho ambalo angependa kulijaribu, ambapo analeta pamoja zile nafasi ambazo zipo kwenye kambi, maeneo hayo yapunguzwe, wawe katika maeneo madogo, ili ile nafasi ambayo inabaki wawe wakilima, ili kujaribu kujikimu
zaidi. Basi pengine ile pendekezo lake litafanywa kazi na tutasikia nini ambacho tutaendelea tutafuatilia hilo. Bila shaka basi, BMJ, tusukume na kibao cha J Melody akishirikiana na Jux, wanakuambia I need you.
Baby, miaraka nitafika mwazako nikikuona, moyo wangu unakuita. Nimeshakuwa sisiki, nimeshakuwa kisiki, nataka kuoka mkutaka sivoki. Ukweli siwezi kwenye dunia kuishi bila ya penzi lako, mweza konta kufantasi kwa mazishi.
Atakufa atazikwa tena mazishi.
Itakuwa hatari kaka.
Hatari.
Inabidi tufuatilie mambo binti.
I'm telling you. Sasa vipi Sandy? Nafikiri una mambo na sporti riadha.
Eh, mazito. Mazito sana. Mambo mazito ambayo imetokea mwishoni mwa juma, BMJ. Ni unafahamu inaendelea michuano ya Berlin Marathon.
Bila shaka.
Wale wakimbiaji wakuu wote wako kule kina Kipchoge. Na wengine wapo.
Ya, nimeona vyombo vya habari vimeweka ma headline. Sijui imekuaje.
Vitu ni vizito sana. Sasa ni kwamba katika ukimbiaji huo kwa upande wa wanawake, mwanariadha wa Tanzania ameweka rekodi kwenye michuano. Hii ni rekodi kwa nchi yake ya Tanzania. Ambapo wanasema amepata nafasi ya kuwa mshindi wa tatu katika michuano hiyo ya marathon, na vile vile kupata nafasi ya kufanya nini, kwa enda kwenye michuano ya Olimpiki Paris 2024. Bibi huyo si hivyo tu, BMJ, lakini pia amevunja rekodi ambayo haijavunjwa kwa miaka 21 katika nchi ya Tanzania. Ametumia muda wa saa 2 dakika 18 sekunde 41 na kuvunja rekodi ambayo ilipitwa ya saa 2 dakika 24 na sekunde 59. Kwa ameipiga kwa dakika 6 nzima.
Lakini hapo tu
ni kubwa kwa Tanzania. Ameipiga kwa dakika kubwa sana. Na mara ya mwisho ilikuwa ni 2002 kwa mkimbiaji wa marathon wa Tanzania. Kwa hiyo huyu binti sasa amefanikiwa, anaitwa Magdalena Shauri. Kwenye marathon kwa upande wa wanawake kule Berlin, alifanikiwa kufanya hivyo. Sasa basi, kutokana na hayo amepewa sifa nyingi kule nchini Tanzania. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo ambaye pia ni mwanahabari wa michezo kutoka washirika wetu Global Publishers. Huyu anaitwa Naila Shomari, na kwanza nikataka kujua, je, hili amelipokea vipi?
Nimefurahi sana kuona kama hatimaye baada ya kukaa kipindi cha muda mrefu tunapata mwanadada ambaye anaenda kutuwakilisha vyema kwenye marathon. ni jambo la heri, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanawake, lakini pia kwa watu wote ambao wanashiriki riadha hawakuweza kupata fursa hii ambayo Magdalena ameweza kuipata na kuiheshimisha nchi yetu. Kwa hiyo nimefurahi sana kama Mtanzania, lakini pia nimefurahi sana kama mwanamichezo.
Lakini pia Naila, pengine hii ina maana gani kwa wasichana katika michezo kwa jumla nchini humo?
Hii ina maana kwamba sasa ni muda wa kuamka, ni muda wa kupambana, kwa sababu tunahitaji nchi yetu ifike mbali zaidi. Tumeona katika mpira wa miguu tayari tumeanza kupiga hatua kubwa, lakini pia tunahitaji pia sio tu mpira wa miguu bali kwa michezo mingine iweze kutuwakilisha vyema. Distance riadha ambayo inashika kasi sana dunia nzima. Kwa hiyo hii ni natoa rai kwa wadada wote ambao wanashiriki riadha kwamba wapambane kwa hali na mali kuhakikisha kuwa wanaiheshimisha nchi yetu kama ambavyo Magdalena amefanya. Itakuwa ni heshima kubwa, lakini pia itasaidia Tanzania kufika mbali zaidi kidunia katika michezo mbalimbali.
Bila shaka, bila shaka. Naila Shomari, ni kushukuru sana, na niseme tu BMJ kwamba nafasi ya kwanza kwa michuano hiyo ilichukua Tigisti Asefa wa Ethiopia, na nambari mbili kamata dada wa Kenya Sheila Chep Kirui.
Nafikiri
unajua shughuli zake
huyo. Inatia moyo sana kuona kwamba tunapata kusikia jina moja kutoka Tanzania, maana tumeanza kutusikia Kenya,
Kenya
mara kidogo tusikie Ethiopia, tunasikia Uganda. Kwa hiyo ni jambo la kufurahia kweli.
Bila shaka, na bila kusahau sawa mzee wa kazi Kipchoge ameendelea kutamba na kupata ushindi wake wa tano katika hii Berlin Marathon akiwa na umri wa miaka 38.
Aha, bila kusahau kwamba alisema hakuvunja rekodi kwa jinsi ambavyo alikimbia mamuda aliochukua, lakini bado alikuwa nambari moja.
Bado alikuwa nambari moja. Hakuvunja rekodi yake iliyopita, lakini bado alikuwa nambari moja. Kwa hiyo ama kwa hakika ameendelea kuonyesha utaalamu na uwezo wa hali ya juu. Huko Vincent Kipkemboi, unamfahamu huyu bwana?
Bila shaka.
Alifuata nambari, alichukua nambari mbili akiwa sekunde 31 nyuma ya mzee mzima Kipchoge. Kwa hiyo mambo yanaendelea kuwa mazuri kwa upande huo Kenya na Ethiopia.
Tuendelea kufuatilia mambo yanaendelea Berlin. Sasa tuende kwa habari za dunia.
Bila shaka. Katika habari za dunia, meya wa mji wa Derna mashariki mwa Libya alikamatwa pamoja na maafisa wengine kwa tuhuma za usimamizi mbaya na uzembe juu ya kupasuliwa kwa mabwawa yaliyofurika katika mji huo wiki mbili zilizopita. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Libya imesema siku ya Jumatatu hii leo, na ofisi ya mwanasheria yenye makao yake katika mji mkuu wa Tripoli imesema itoa amri ya kuwazuia maafisa wanane wa eneo hilo kuhusiana na kupasuka kwa mabwawa katika dhoruba ambayo ilisababisha mafuriko yaliyosukuma maeneo na kuingia baharini na kuua maelfu ya watu.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin anasafiri hii leo Jumatatu kwenda nchini Kenya kwa mazungumzo na maafisa wa ulinzi kuhusu usalama na kupambana na ugaidi. Kabla ya kuondoka kuelekea Nairobi, Austin ambaye yuko ziarani katika nchi ya Djibouti aliwashukuru wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Lemoneia katika nchi hiyo, akiangazia kile alichokiita jukumu lao la kuvutia sana katika kuwahamisha wanadiplomasia wa Marekani kutoka Sudan ni mwezi Aprili.
Na Taliban wanaunda mtandao wa kiwango cha juu cha ufuatiliaji wa kamera kwa miji nchini Afghanistan, ambao unaweza kuhusisha kurejesha mpango uliobuniwa na Wamarekani kabla ya kuondoka kwao mwaka 2021. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ameliambia shirika la habari la Reuters, wakati mamlaka zikijaribu kuongeza maelfu ya kamera ambazo tayari zipo katika mji mkuu wa Kabul. Utawala wa Taliban ambao umesema hadharani unalenga kurejesha salama na kulidhibiti kundi la Islamic State ambao limedai kufanya mashambulizi mengi makubwa katika miji nchini Afghanistan. Pia imeshauriana na kampuni ya kutengeneza vifaa vya mawasiliano ya China Huawei kuhusu uwezekano huo.
Ufilipino imesema leo Jumatatu kwamba inafanya kazi kuondoa kizuizi kinachoelea ambacho China ilikiweka ili kuzuia meli za uvuvi za Ufilipino kwenye eneo linalozozaniwa la South China Sea. Kuwekwa kwa Jamhuri ya Watu wa China kwa kizuizi kuna kiuka haki za uvuvi wa jadi wa wavuvi wetu, mshauri wa usalama wa taifa wa Ufilipino Eduardo Eno alisema katika taarifa. Walinzi wa pwani ya Ufilipino wamesema kizuizi hicho ambacho kiliwekwa Ijumaa katika eneo la Scarborough Shoal kinawanyima wavuvi wa Ufilipino riziki yao.
Oh, oh, yeah. vidonda najifiki tabasamu usoni niliwapa kimifupa nimekonda umeumiza walionipenda ubongo wafikiria nisikopendwa oh, oh, oh.
Safi kabisa mwanamuziki huyo. Sande Shomali, huyo mwanamuziki, hebu nipe jina lake.
Bila shaka anakuambia Moyo versus Bongo. Unaweza kuelewa hicho kitu, Moyo na Bongo, anaitwa Api.
Aha. Safi kabisa. Napenda jinsi na mtiririko wa maneno pale.
Bila shaka.
Safi kitu hicho, msikilizaji, kinatufikisha kwenye kile kitengo au kipengele ambacho tunakiita barazani. Tunawajumuisha pia wasikilizaji kama wewe kwa njia moja au nyingine. Wengine wanaandika kwenye mtandao wetu, ukurasa wetu wa Facebook, wengine wanapiga simu. Lakini Sande, wakati tukiendelea kuwatafuta wasikilizaji, nipeane historia fupi kuhusu mada ya leo. Imetokana na kwamba kule nchini Kenya, baada ya vuta ni kuvuta ambayo imetokea baada ya serikali kutangaza ongezeko ama nyongeza, ongezeko la bei ya mafuta, kufuatia kile ambacho wao wanasema ni hali ilivyo upande wa Guba kule, kwamba mafuta yameongezwa bei, nao wakaongeza bei yake. Lakini sasa Wakenya wengi wameelezwa kwamba wamekuwa kivuka mpaka kutoka Kenya kuingia Tanzania kupata bidhaa hiyo kwa bei nafuu. Sijui kama umeyasikia hayo, sio Sunday?
Nimesikia sana ikitajwa kwenye mitandao mbalimbali.
Safi kabisa. Sasa ikawa kwamba tumekuwa tukiuliza, je, hiyo wewe mwenyewe msikilizaji umepokeaje taarifa hizo kwamba mafuta yanatafutwa Tanzania, Wakenya wakisema kwao imekuwa bei iko juu sana. Je, swala hilo liko vipi? Unalielewa vipi? Unaonaje? Maoni yako. Kwa hiyo
tunaye msikilizaji kwenye simu, namba tayari kwenye line ya simu. Karibu sana kwenye barazani, jitambulishe jina lako na mahali lipo, alafu tupe maoni yako. Karibu.
Asante sana kwa majina, naitwa Ambali Mao Ramadhani Asfuranga, naita dume la Mr. Mao Ramadhani, nawakilisha pande za Kasese huku Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania. Mimi kwenye mawazo yangu, kwa sababu mafuta yanauzwa Tanzania hapa, ya bei ya Kenya na ya Tanzania iko tofauti. Maanake ya kwamba Kenya bei ya mafuta iko juu, ya Tanzania iko chini. Maanake kwamba Wakenya wanatoka Kenya wanakuja Tanzania kununua mafuta. Sasa mimi kwa mawazo yangu, kwa sababu na sisi huku Tanzania tunaokapa sana mafuta, japokuwa bei iko chini, lakini tunahangaika sana wananchi wakati kile. Mafuta kama sehemu ambayo mimi sahizi naishi, hii sehemu ambayo inaitwa Kasikese, hii sehemu inayoishi, mafuta inafika wakati kabisa yanakosekana kabisa. Ona, tunasubiri hata ndani ya wiki moja kabisa ndio mafuta yanakuja, au mwezi, au yani tunahangaika, japokuwa mafuta yako chini, lakini yanafika, yani yakitoka, maana yanakuja kwenye sheri, yakija kwenye sheri pale, mafuta yakitoka, watu wameshanunua, wameshaweka ndani, anauza kwa lita moja, anauza kwa 7,000 hadi mpaka 8,000, mpaka wengine wanauza 10,000, yakija kwenye sheri anashuka, anaingia kwenye 3,000. Sasa mimi kwa mpango ninavyouona kwamba Tanzania, kama sisi Tanzania, sisi wananchi wa Tanzania, mimi naweza nikasema kwamba serikali ya kwetu sisi ya Samia huyu naweza nikasema kwamba apige marufuku kuingia mafuta huku Tanzania kupeleka Kenya. Mimi naona kwamba apige marufuku kwa sababu akiruhusu kuingia mafuta Tanzania hapa itakuwa hatari sana na sisi.
Subiri kidogo, subiri kidogo hapo
Malimao.
Malimao, manake najua Katavi kwa upande ule mwingine kabisa karibu magharibi mwa Tanzania, na yale yanayotokea ni kwenye mpaka wa Kenya na Uganda kule upande wa
Kenya,
Arusha,
Tanzania.
Na Tanzania kundradi. Unaona kweli kuna uwiano wa moja kwa moja na suala hilo?
Na hawa watu wanavuka wenyewe kuingia, sio kwamba
wao wanavuka, sio kwamba mafuta yanapelekwa
Kenya.
Hebu hapo unaonaje?
Kwamba
upande ambao tunazungumzia ni upande wa kule, tunaweza sema upande wa mashariki mwa Tanzania,
kaskazini
mashariki mwa Tanzania, kwa sababu kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya. Sasa wewe uko mbali sana upande ule mwingine kabisa. Je, unadhani mafuta hayo ambayo unatumia huko ndo hayafai kuuzwa kule karibu na mpaka wa Kenya?
Haya mafuta si wanaweza kupitia hii ya wapi? Kongo, India, kwenda kutoka Kenya kuingia Kongo, kutoka ukifika Kongo umeingia ziwa hii Tanganyika ili ziara.
Kwa hivyo yanapelekwa huko. Shukran sana kwa maoni yako na mchango wako katika mada ya leo, Sandy Shomari. Sijuko nafikiri pia tutasoma baadhi ya wanaosema kwenye mtandao.
Bila shaka wengi sana pia wametuma maoni yao kwenye Facebook wakichangia kuhusu hii. Basi nianze naye Shadrack Mulindi. Anasema ya mafuta inapitiwa na bei inapangwa ade ya OPEC peke yake. Kwa serikali ya Kenya imeongeza anasema gharama ya ushuru kwa 18%. Kwa hiyo hii imekuwa kazi kubwa na shida kubwa sana kwa Wakenya, ndio maana wanalia.
Safi kabisa. Daniel Masonga anasema Tanzania na Kenya ni mapacha kwa kuwa tunashare matatizo ya kiuongozi, kisera na kimkakati. Sio tu masuala ya mafuta bali pia katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kisiasa.
Sawa kabisa. Kama anavyosema huyo naye Eliud Kasagia anasema vile vile, sisi sote ni ndugu.
Yesu Kristo, huyu sijui kama ni mwana wa Mungu lakini yeye anajiita Kristo. Haiwezi kuwa ni Yesu tunayemfahamu. Ni anajiita, ni jina lake hilo labda linafanana. Miaka yote ipo hivyo, watu wa mipakani, lakini kwa sasa ni kiki za wafadhili kuwa fahari ya dunia na milki ubarikiwa na wao hapa kwetu milaya ya Nzega. Amechanganya mambo mengi lakini nafikiri alikuwa na maoni hayo huyo msikilizaji. Yesu Kristo.
Bila shaka basi sisi tunaendelea kupiga ngoma wakati unatoa maoni yako. Unaendelea kutoa maoni yako mtandao wetu wa Facebook pale bila shaka. Lakini kama tunavyosema express, bila ngoma hujasukuma gurudumu. Muziki wetu wa leo ni Platform, kibao Mtima. Mtima wa nani? Wa moyo au nini? Sikiliza vitu.
Safi kabisa. Twende kazi. shaka msikilizaji kitu hicho. Sadi Shomari, wewe ndo unajua majina haya na jinsi majina ya nyimbo unajua zaidi. Hebu nani huyo tena?
Bila shaka wanamuita platform huyu BMJ. Nagiru chake Mtima. Sasa wajua wengine wanakuulizaga BMJ, unaposema Mtima una maana gani? Wale ambao wanatoka Kongo kule, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanakuambia Mtima ni ndani ya moyo.
Ndio. Wakati niliona mimi nilianza kufikiria tuna mwandishi wetu kule DRC upande wa kusini huko katika nafikiri South Kivu. Anaitwa Mitima de Lejeune. Nikafikiri Mitima ameimbwa nini? Mitima ameimbwa. Lakini wimbo wenyewe safi kabisa msikilizaji, kama unavyosikia hapo ni kitu ambacho
kimetoka kule Dar es Salaam.
Kutoka Dar es Salaam na ni safi kabisa wimbo huo. Na ndio unatufikisha bahari. Kwa
na Abba Music, director wao anaitwa Blessed Dollar. Na aliye produce wimbo huo anaitwa Abba Process.
Ndio.
Sio mambo ya mchezo hata kidogo.
Safi kabisa. Msikilizaji, katika swali la leo tumeuliza, unadhani kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO wakiondoka mashariki mwa DRC amani itapatikana? Sunday.
Kwa kweli BMJ, katika moja ya maswali yamepata wingi kabisa wa majibu ni hili. Wengi sana wameingia kwenye Facebook wamejibu, hivi ninavyokuambia zaidi ya watu 500 wamezungumza kwenye Facebook hapa. Na basi bila kupoteza wakati wape nafasi wengi wao tuwezavyo. Mimi nakutana naye huyu Bernard Mungeyo, anasema nakubali kwa sauti kubwa kabisa. Naye Zabroni Monyongezo, kijana wa mkongwe akiwa kule DRC Beni, anasema hakika amani itapatikana wakiondoka.
Unajua swala hili limekuwepo kwa muda wakizungumza kuhusu MONUSCO, yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa sijui kwa nini linaonekana limeshika sana kuzungumziwa.
Limeshika kweli kweli, sijui kwa nini. Lakini ndio hivyo, inaonekana moto ni mkubwa, wengi wanazungumza. Grace Mumbere anasema hakika kikosi cha MONUSCO kiondoka mashariki mwa DRC, tunahakika kwamba amani itapatikana kwa sababu tumeteseka sana. Unaweza kuona vitu ambavyo viko kwenye mioyo ya watu BMJ. Silvano Ndeka kwa upande wake anasema tutatafuta amani wenyewe. MONUSCO hawakuja kuleta amani nchini kwetu. Waondoke. Haya. Iniklasi kazi ngufu. Anasema kwa kweli itapatikana kwa sababu hatuna kazi yao.
Na yote haya msikilizaji, kama unavyojua, yanaendelea wakati ambapo rais Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko katika uongozi wa kijeshi upande huo wa mashariki mwa DRC. No. Afrika kamaweka kiongozi mpya wa kijeshi, wanawaita magavana pia kule. Sasa hayo yote yanazungumzwa wakati pia kuna vikosi vingine vinavyokuja kutoka nchi mbalimbali, hasa katika ukanda huo, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kuna mchanganyiko huo, lakini hili la MONUSCO kwa kweli sijui ni kubwa sana.
Charles naye Chitambala anasema itapatikana tu kwa sababu analeta amani ni Mungu tu peke yake, sio MONUSCO, ieleweke hivyo. Naye Eliud Kasagira anasema mimi si rahisi sidhani Umoja Mataifa ungebadili utaratibu na sheria za walinda amani. David Kamanda akiwa kule Tanzania anasema dynamiki MONUSCO ikiondoka nchini Kongo amani itapatikana. Haya. Oliviere Munguiko nafikiri yuko DRC anasema bila shaka kabisa tutalinda nchi yetu sisi wenyewe kwa sababu uzalendo utatushinda. Unasikia anaposema hivyo?
Safi kabisa.
Uzalendo anasema utashinda yote haya na watalinda nchi yao.
Asante, naona muda umetupa kisogo kabisa.
Sio amesoma la mwisho. Si rafiki kabisa muda kama anavyosema BMJ. Basi tu tukamilishe matangazo haya. Bila shaka niwashukuru wale walioshiriki na maendeleo kufanya hivyo kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Upande wa pili ni Aida Isa akitanamsha mitambo. Ndani ya nyumba nimekusha jana tena, naitwa Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ikiwa na mzee wa kazi ambaye amerudi tena, BMJ Muridhi. Asante msikilizaji, na kuacha na kibao kizuri kabisa hicho kwa ajili yako.
Kutania tania na nikombio kulituka.